Basango na Vewa.
Mpokwe la muna baibanso bozuliba kwa kolanda sango lokota lingala na Vewa, The Voice of America, wuta Washington. Edi isango. General Electric Company ya États-Unis etie manzaka na protocole d'accord na misala matali lotiliki pe bokolongolo na ekolo Congo Democratique misolo mikotiama na misala miango mikozala pene na miliard moko na milion mwambe ya badolar. Ministre ya bokolongono pe ya coopération de batiaki manzaka na mokanda mwango na miso ya motindami ya motuya to envoyé spécial ya États-Unis pona etuka ya Grand Lac Peter Pham Oyo azali na mobembo na ekolo Congo Democratique huto libandela ya mposo lobi moleki mokolo na misato mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya kutanaki na bakambi ya kompani eye General Electric Company na Palais de la Nation na Kinshasa elongo na Peter Pham kubongisa ba turbine ya baraja Inga 1 na 2 po na kubimisa 650 megawatts ya lotiliki ezali kati na misala mikosalama na boyokani bwango eyebisi misala ya presidence ya RDC. Nzokande president Felix Tshisekedi ya kitaki ye moko kotala misala ya botongi mizali kosalama na engumba ya Kinshasa po na mobu moko ya bokonzi na ye alikaki na campus ya université ya Kinshasa esika wapi ba home topendako ya kovanda ya ba yekoli ezali kubongisa masi mana mobulu motindaki kobimisa bango na esika eye sanza eleki mokonje ekolo Congo Democratique atalaki pe misala ya botongi nzela ya livulu mpe ya bagbagba ebengami na kombo ya so de mouton na bisika biike na Kinshasa tukundula ete procureur général ya cour d'appel ya Matete afungolaki dossier judiciaire tobolukiloki mpona kolandela misala miso misengelaki mizala ya kosila nsima na mobu moko ya bokonzi ya Felix Tshisekedi omokolo ya mitano moleki mbula matari ya ekolo Congo Democratique esakolaki ete ebakisi misolo mpo misala miango misala pe misila na lombango. OMS mabongisi ya molongo mpona bokolongono etiki bokono bwa Ebola na ekolo Congo Democratique lokola urgence internationale tobo singi ya makasi mpona molongo mpona sanza misato nsima na bokutani ya ba expert lobi leki na Genève na Suisse viwe lingala ebengaki mukambi ya bitumba na Ebola na ekolo Congo Democratique Dr Jean-Jacques Muyembe.
Mais de toute façon l'urgence mondiale a duré pendant des mois et des mois. L'OMS a constaté qu'il y a des progrès que nous avons fait, mais l'épidémie n'est pas encore terminé. Il faut que les partenaires continuent à nous soutenir au Teto comme vraiment à 4-0-0, le valoir à 0, pendant un mois, deux mois, en cas où Ebola est ici. Là. Maïe Nabiso et Zakaka, expérience Nabiso, expertise Nabiso et Zali Kaka. Il faut gagner et tomber contre Ebola. Mais malheureusement, le facteur Moussousou est au bâtissement, le Kola, où il y en a l'insécurité, conflit armé, où il y a la Nord qui vaut depuis maintenant presque 20 ans. Ils aussi la terre. En gros, là, le lobby, il faut la force armée, la biso, la police, la biso, la côté qu'on a natif, tous les autres, les armes, les potes, ma camouane et si la noki.
Basangona Lingala, na VO Afrique 93.3 FM, na Mbuji Mai.
Batwa tope ba pigme ba ye ba kimi bitumba ya ba ADF na mangina mpe na mamove na territoire ya Beni bazali ko lala libanda mpe bazali ko zanga bilei bozindu na sangona Erikas Mwese.
Kolia, kolata pe kolala ezali pasi mingi pona batwa tope ba pigme ba ye bazwami na mboka Beni bazali ko kiba bitumba pe ko kate madabanguna ya ekolo ganda ADF mukambi Bango, Peso Moïse, abwa kimbela na bakunzi, pona lisungi.
Ukimbezi ya vita enye kabizi na
Bukimi bitumba abwe bozaliwe ekolo Congo Democratique, esengi ete bakunzi ya mbula matali bakoka, koyela biso biloko bazali kola libanda.
90.5 FM, ezali nde frekans na biso na Kinshasa, tokutani lobi kona sango esuki. Wabino edi kisango.